Bēgļi. Ko mēs par viņiem zinām?
Kādi ir nozīmīgākie svētki islāma reliģijā? Islāmā ir divi būtiski svētki. Lielās dzīres pēc gavēņa mēneša Ramadana beigšanās, jeb Eid ul-Fitrs un upurēšanas svētki, jeb Eid ul-Adha. Lielās dzīres sākas līdz ar jauna mēnesa parādīšanos debesīs pēc gavēņa mēneša, jeb Ramadāna. Šajā mēnesī Allāhs sāka uz zemi sūtīt Korānu, islāma svētos rakstus. Viņš tos nodeva vispirms arcenģelim Gabrielam, kas pēc tam 23 gadus šī zināšanas sniedza pravietim Muhamedam. Pēc Allāha pavēles šajā mēnesī ticīgajiem jāievēro stingras gavēnis. Pēc gavēņa musulmaņi pasaka paldies Allāham par to, ka ir devis spēku un izturību. Otri nozīmīgākie svētki ir upurēšanas svētki, kas tiek svinēti hadža jeb svētceļojuma uz svēto pilsētu Meku kulminācijas brīdī. Šajos svētkos uz tā sauktajiem upurēšanas tirgiem tiek vesti lielopi, aitas, kazas un mājputni, kas tiek upurēti pieminot Ābramu, kas bija gatavs Dievam upurēt savu dēlu. Jāpiebilst, ka neatkarīgi no dzimuma, ikvienam musulmanim vismaz vienu reizi dzīvē ir jādodas šajā svētceļojumā. Tāpat kā citos svētkos, arī šajos liela loma ir lūkšanām un dāvanām.
Skaidroja ziņu dienests.